Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Ivetou Clark. Iveto, dobrý den, jsem moc rád, že jste přijala moje pozvání do studia.
Dobrý den.
Já musím říct, že dneska asi poprvé lituju, že podcast o rozvoji nemá videopodobu. Protože Iveta je nejen krásná žena, ale zároveň z ní vyzařuje něco velmi pozitivního. A když tady s váma, Iveto, sedím, tak mám pocit klidu, moudrosti možná. Já nechci, aby to znělo jako fráze, ono to možná tak trošku zní, ale já prostě věřím, že to, jaký je člověk vevnitř, tak se nějakým způsobem přirozeně propisuje do toho, jak působí na lidi ve svém okolí. Tak o to budou naši posluchači ochuzeni, ale já věřím, že to bude i ve vašem hlase.
Děkuju.
Iveto, vy máte opravdu velmi široký záběr zkušeností od studia ekonomie přes část svýho života, který jste prožila v zahraničí, působení na vysokých manažerských pozicích ve velkých mezinárodních firmách, Pfizer, Ernst & Young a tak, až po vaši současnou práci, kdy působíte jako koučka, lektorka. Kdo je dnes Iveta Clark?
Krásná otázka, děkuju za ní. To je skoro celý, na téma na celý rozhovor, že jo? Že člověk, když se zeptá na tu svoji identitu, tak najednou je nucený vlastně vejít dovnitř a prohledat tam ten prostor a říct si, kým se vlastně cítím, že jo. Já si uvědomuju, že vcházím do nějaký fáze zrání, takže já bych řekla, že jsem možná na prahu nějaké té své jako zralé části osobnosti, že si uvědomuju, že některé věci, které jsem třeba o nich přemýšlela, tak mi připadají jednoduché dneska a naopak věci, o kterých jsem nikdy nepřemýšlela, o těch přemýšlím.
Je v tom nějaká integrace?
Určitě. Je v tom nazbíraná ta životní zkušenost a taky taková opatrnost, aby člověk nedělal rychlý závěry, že jo? Že vlastně si často kladu otázku, jak se můžu mýlit v některých věcech. No, takže se mi zdá, že nevím, jestli umím vlastně odpovědět rychle na tu otázku, jako kým jsem, ale baví mě pozorovat ten svůj vývoj jako člověka.
Mm-hmm. Děkuju, to je moc hezká odpověď. Tak pojďme trošku pozorovat. Vy pracujete jako profesionální koučka od roku 2007, je to tak?
Ano.
A absolvoval jste tréninky v zahraničí, Spojené státy. Ono, koučování je zvlášť v tom našem tady českém prostoru pořád poměrně mladá profese. Jak vnímáte v rozdíly jednak v kultuře koučování, ale třeba taky ve způsobu toho vzdělávání koučů u nás a v zahraničí třeba na tom americkém trhu?
No, já můžu vlastně svědomitě porovnat jenom tu dobu, kdy jsem začínala se studiem já, což bylo před těmi, já nevím, před těma 20 lety. A dneska nevím vlastně, protože se už těch kurzů neúčastním, že jo? Takže je hrozně těžký vlastně mluvit o nějakým standardu, který existuje dneska. Ale když se na to dívám jako pozorovatel z té jako vnější perspektivy, tak já už jsem tenkrát vlastně na začátku toho 21. století, kdy se ta profese začínala rozvíjet hlavně teda ve Spojených státech a v Anglii, tak jsem vnímala a potom taky v Německu ty rozdílné směry, které vlastně lidi přitahují k té profesi. A jedním tím směrem byla systemická teorie, vůbec jak funguje systém, vůbec filozofie systemická, která byla vlastně v té německé škole. A pak je to prostě ta teorie těch neurověd, že jo, jak funguje mozek a Mě vlastně na té mojí škole, té koaktivní, bavila ta Kalifornie. Jo. Ono se to prostě říká dneska s takovým jako možná nadhledem, ale to prostě byla škola, která sídlila v Kalifornii. A oni nás učili dva lidi vždycky. A zajímavý bylo, že oni vlastně předváděli ten koaktivní tanec pro nás jako pro ty posluchače. A my jsme vůbec neměli žádný učebnice, tam nebyly vůbec žádná teorie nebo žádné cvičení. Tam se okamžitě vlastně začalo pracovat s tou zvídavostí, s tím prostorem, s tou sebekontrolou. A vlastně to bylo takový, jako když se malý dítě učí mluvit. A to mě šíleně bavilo. A vlastně jsem to v žádné jiné škole nezažila. Takže pro mě, a myslím si, že každý coach, který projde vzděláním, tak miluje tu svoji školu, že jo. Protože není nějaký důvod, proč se zrovna jako přitáhne k té dané nitce, která vede tou školou. A já mám takový pocit, že koučování je takový dům, do kterého vedou různé dveře. A že vlastně, když se chceme něco naučit o té profesi, tak prostě potřebujeme najít ty správné dveře. A pak je úplně jedno, do jaké školy chodíme, že jo? Že vlastně výsledkem by měl být ten pohyb v tom domě, kde se pohybuju já a ten klient.
Mm-hmm. To je moc hezký příměr. Teď si zkouším si vybavit ten obrázek. Je tenhle ten přístup, tenhle ten pohled na koučování z vašeho pohledu u českých koučů jakoby běžný, častý, anebo spíš je to výjimka?
Myslíte jako přístup ve smyslu, že je to jedno, jakýma dveřma tam vejdeme? No tak my máme všichni tendenci propagovat to, co umíme nejlíp, že jo, a to, čemu věříme. A zase, no, je to o tom zkusit si třeba něco jiného. Moje zkušenost je, že když člověk má nějaký zásadní zážitek, že vchází do nějaký nový profese, tak pak už na něm staví, že jo, a má tendenci jako vlastně porovnávat tu svoji originální myšlenku s tou novou, která mu přichází v nějakém dalším výcviku. A že to je vlastně úplně lidský, takže já bych to neodsuzovala, abych to viděla jako zase otázku vývoje toho kouče, té osobnosti.
Vy jste zmínila tu systémiku nebo vůbec práci se systémy. Dneska žijem v době, kdy dochází k zásadní proměně systému. Vy se potkáváte s mnoha lidmi při své práci. Jak se ty změny, které probíhají vlastně v tom systému jako takovým a v tom vnějším prostředí, v kterým nějakým způsobem se pohybujeme, jak se promítají do toho, s čím ty lidé za vámi chodí, co potřebují řešit? Je to nějakým způsobem viditelné v tom, anebo ty problémy jsou spíše nějakého archetypálního jakoby, typu a opakují se?
Já bych řekla obojí, ale když se teďka postavím do té role toho systemického pozorovatele, tak co se děje ve velkém systému, se děje i vevnitř nás, že jo? Protože my jsme taky vlastně mikrosystém sám o sobě. A já si vlastně všímám, že v tom velkém systému dochází k tomu, že to, co bylo marginalizováno, tedy potlačováno, nabývá na síle. Což je jedno ze základních pravidel fungování systému a zdá se mi, že se to děje i u lidí, že jo? Že vlastně potlačujeme v sobě takovou tu nechuť být nejistotě. Celý život se to učíme vlastně z nejistého dělat jistý a vědět a mít pravdu a perfektně odhadnout lidi a vědět, jak to je. A najednou jako nevíme. A to, co jsme marginalizovali, tak s tím musíme žít, protože ono to nabývá na síle. Takže to si myslím, že je i vlastně to, co vidím v těch rozhovorech s lidmi, že si najednou mnohem jasněji přiznávají, jak je to pro ně těžký žít v nejistotě, jak je to pro ně těžký mít strach, jak je to pro ně těžký nacházet odvahu nebo hledat v nejistým terénu.
Strach je obrovsky silná emoce, s námi jako s lidmi je spojen, od jak živa a bude asi vždycky s námi spojen. Znamená to, že ty lidé jsou ochotnější o svým strachu mluvit? Že je pro ně najednou hmatatelnější? Je v tom ta ztráta jistot, která tohleto přináší?
Já si myslím, že to je trošku výhoda toho covidího období, že, jo? Že se najednou musíme konfrontovat s tím strachem a musíme si přiznat, že ho máme. A já nevím, jak vy, když pracujete s lidma, tak to taky vidíte, že když se to zlegalizuje, že ten strach je, jo, tak najednou lidi jsou ochotní se na něj dívat a vlastně si ho uvědomovat a přiznat, že jo, tak je hezký slovo, přiznat si ho. Ale já vlastně mám svoji osobitou člověčí zkušenost, že v dnešní době se často člověk se strachem budí, že vlastně takový neurčitý strach cítí pořád a že je vlastně hrozně úlevný zjistit, že se ráno zbudíte a ten strach nemáte, jo? Že vlastně ta neexistence strachu je to, co začíná být zajímavý a že ten strach je něco, co vlastně máme pořád a že teď to jenom neumíme už ignorovat.
Mně se teďka vybavila situace, já jsem kdysi za mladá se tak jako pohyboval v prostředí horolezců a podobných typů lidí a pamatuju si člověka, od kterého jsem se tehdy hodně učil, který mluvil o strachu, mluvil o svým strachu, říkal, že strach je samozřejmě přirozený, že je naší součástí, ale že pokud má být produktivní, tak se musí transformovat do respektu. Nesmí zmizet. V okamžiku, kdy strach zmizí úplně, tak jsme v podstatě jednou a možná už oběma nohama v nějakém jako velkém průšvihu, protože ztrácíme důležitý obranný mechanismus. A že cesta, jak s ním pracovat, je překlopit ho do respektu, pozornosti, soustředění. Když se člověk budí zcela bez strachu, co to znamená?
No, má v sobě asi nějaký klid a já vlastně úplně s tím souhlasím, tedy s tím výrokem, že strach nejde vlastně odstranit. Jo? Strach jde, mně se líbí, jak jste to řekl, jako přetransformovat. A nebo je to taková, je to brána, do který buď vstoupím, a vlastně je to jako nějaký signál, že musím zpozornět, anebo je to brána, která mě zavře tu cestu. Že jo? A mně se zdá, že ta příležitost dnešní doby je začít vnímat strach jako bránu, kterou můžu vejít někam, kde nevím, jak to vypadá, že nevím, kudy vede ta cesta, ale k tomu, abych udělala ten krok z té brány ven na tu druhou stranu, já potřebuji nějaký vnitřní rozhodnutí, který je možná postavený na nějaký vnitřní, teď to chci říct, nevím vlastně jak, jako jistotě se sama sebou, jo? Že se nestratím, že vím, kým jsem, že znám svoje vnitřní principy, že se dokážu sama na sebe spolehnout, že mám kolem sebe nějakou lidskou síť záchranou, z který můžu čerpat, že můžu požádat o pomoc, že můžu se něco nového učit. A tohle je potřeba kultivovat, aby nám ten strach sloužil jako brána k něčemu novému, čeho se vlastně naleknem.
Mluvíte o rozdílu mezi tím, kdy strach je impulzem k tomu něco dělat, někam jít, a tím, kdy strach je paralyzující faktor a vlastně způsobuje, že nejenže nejsme schopni čelit té situace, ale nejsme schopni nic. Mně tohle to hodně se propojuje vlastně s tématem, kterým z různých úhlů pohledu je tenhle podcast. Rozvoj, vzdělávání, nějaký vývoj. Jak moc vlastně důležitý je strach, třeba zrovna ten, který je spojen se ztrátou těch jistot nebo s tou nepředvídatelností, v který dneska všichni, no my jsme v ní žili vždycky, ale teď si ji možná daleko víc uvědomujeme, protože to vnější prostředí, ten systém nám to jasně ukazuje. Jakou roli vlastně hraje v ochotě a v možnostech vlastně vzdělávat se, rozvíjet se a posouvat se? Může to být jedním z těch důležitých motivů? Lze to použít jako palivo pro ten rozvoj vlastní?
No, já vlastně jako vnímám, že já nevím, jestli strach mám jako impuls. Já mám, když teďka budu mluvit o sobě, já mám strach jako vykřičník. A jako takový, aha, tady vcházím do nějaký nový zóny. A moc hezky jsem o tom slyšela mluvit některý svý kolegy na nějakých přednáškách, kdy vlastně ta zóna učení je právě v tom diskomfortu, že jo. Takže člověk si může začít vyšímat toho strachu, kdy to pro něj je ta brána, za kterou už nejdu, kdy tam je ta panika na té druhé straně, kterou já předjímám, že to bude panika. A nebo je to ten vykřičník, kdy já si řeknu, aha, tady pro mě něco skrytýho, je to ta zóna učení, no. Takže myslím, že třeba taková jako univerzální rada, co by mohla být pro lidi, kteří hledají odvahu se něco nového učit, je začněte si všímat kvality vašeho strachu. Je to vlastně odrazující prvek, nebo je to vykřičník?
Co vám říká?
Za kterým je nějaký aha, jak to, že se teďka bojím, co tam vlastně mám, že jo? To strašně souvisí se sebepoznáním, s ochotou reflektovat na to, co se děje mně a jak vlastně vnímám tu situaci. A každý z nás dojednou byl v nějaký zóně učení, tak ví, o čem je řeč. To je prostě běžný, že jo? Bez toho to nejde. Bez toho strachu.
Vy jste použila to slovo odvaha, to je další takový silný termín, ale použila jste ho způsobem, že odvaha není opakem strachu. Odvaha je důležitým souputníkem strachu. Vlastně jsou to součástí jedné a téže věci. Mm-hmm. Protože pokud bude odvaha opakem strachu, tak pak to možná jakoby ztrácí ten smysl a nepřináší to žádný užitek. Mně se vybavuje jeden citát, tuším Maharadžiho, že učit se vyžaduje mnoho důvěry. Ne v učitele, ale v sebe sama. A v tom, co jste mluvila, tak mi to přijde hodně schovaný, že vlastně strach mě upozorňuje a odvaha mi pomáhá udělat ten krok.
Je to takový jako mikro rozdíleček, že jo? A to je krásný citát, to se mi moc líbí, protože, a líbí se mi vůbec pár věcí, které jste řekl, třeba to, že je to vlastně jedna strana mince, jo? Ten strach a ta odvaha. Že vlastně, když si člověk vybaví nějaký odvážný činy, nebo akty, nebo kroky, které v životě udělá, tak jsou vždycky spojený se zranitelností. S tím, že já nevím, jak to dopadne. Jinak to není odvaha, jo? A je to prostě, já to risknu, já jdu s tou kůží na trh, já se vydám v šanc, jo, a je zatím tam možnost té chyby, toho selhání, toho výsměchu, toho, ty popravy, když si představím ty představitele odvahy, který mám já v české historii, tak všichni skončili někde na popravišti nebo na hranici, že jo.
To nezní úplně pozitivně.
Nezní, ale bohužel to tak funguje, že jo, že my máme tak strašný strach z toho selhání, že ho spojeme s nějakým jako vlastně se smrtí nebo s nějakou úbytí, jo. A je důležitý si uvědomit, že když chci být v životě odvážnější, musím se učit žít v té zranitelnosti a v té nejistotě.
A jak tohle vlastně souvisí s tím, co mám pocit, že ve firmách, ale nejen ve firmách, obecně v té lidské společnosti je už x posledních let na vzestupu a to je ta kultura adorace toho úspěchu. Jenom ten, kdo je úspěšný a jeho úspěch je viditelný, tak vlastně má jakoby cenu a hodnotu. Jo? Kde v tom je schovaný vlastně tohle, ta ochota vsadit svůj úspěch, riskovat prohru, možná jako velmi vážné následky. To přece jde proti sobě.
Jde, no. A bohužel, já nevím, jak to jinak nazvat. A my jsme asi jako společnost v nějakým vývojovým stádiu, který ještě není připravený na, jako v nějaký kritický mase, na budování té vnitřní rezilience nebo té odolnosti. A je hodně posazený na ten vnější obdiv a na to vnější hodnocení. A bohužel, myslím, že to je fáze, ve které se jako lidská rasa teďka nacházíme, aspoň v tom západním světě. A vůbec jakoby mám pocit, že se od malička učíme nechybovat vlastně. Že já jsem jednou měla rozhovor s nějakým klientem, už je to mnoho let, který se stěhoval z Ameriky do Turecka a hledal průvodce na tu změnou. A jedna moje otázka byla, jak se jako vyrovnává s neúspěchem nebo s nějakou chybou. A on se tak zarazil a říká, že nad tím vlastně nikdy nepřemýšlel, protože nikdy žádnou neudělal. A to mi přišlo hrozně zajímavý, jak si říkám, jak člověk může dospět do fáze nějakého jako opravdu vysokého manažera, aniž by udělal nějakou chybu, že jo. A nebo on ji třeba udělal, ale vůbec ji jako chybu nevnímal, jo. A že my vlastně, já vlastně nevím, jestli slovo chyba je něco, co mě baví říkat, ale je to vlastně zkusit něco, o čem nevím, jak dopadne. A protože ono, mám pocit, že z 50% to bude jako úspěch, Jo. Ale my si vlastně hned říkáme, když nevím, jak to dopadne, tak to může být chyba a rovnou jdeme do toho.
Máme tendenci vytvářet i negativní scénáře, že jo? To je jasný. Zkusit něco, pro mě v tom zní i ta šance získat zkušenost, kterou můžu získat jenom tím, že něco zkusím a v čem vždycky musí být nějaká dávka nejistoty. Vy jste zmínila, že jako lidi možná nejsme v tuhle chvíli zralí jakoby k tomu fungovat tímhle způsobem. Podle mýho názoru k tomu i neuvěřitelným způsobem dneska přispívají vlastně ty technologie, které sami pro sebe vymýšlíme a posouváme, vyvíjíme, který směřují především k tomu, že nejenže máme tendenci, ale hlavně můžeme vytvářet tu virtuální realitu toho úspěchu, všechny ty sociální sítě, možnost sebeprezentace způsobem, jakým my se rozhodneme, že se chceme prezentovat a samozřejmě přináší to jako v tom opačném směru, to přináší to uspokojení z těch lajků a ta droga vlastně toho, jakoby, že jsme takzvaně uznáváni, byť to je velmi virtuální. A zároveň v mnoha firmách to vede k tomu, že skutečně ti lidé jediné, o co se snaží, je být viditelní, ne přinášet prospěch, ale být viditelní a být viditelně úspěšní. Což ale z mýho pohledu, z hlediska získávání zkušeností, to, o čem vy jste mluvila, to znamená z hlediska možnosti učit se, je totální vlastně nesmysl, jako jde to úplně proti sobě. Jak tohle to dává smysl? Jak s ním jako běžný člověk, který se nechce odstěhovat do jeskyně a zbavit se elektřiny, jak vlastně v tom může fungovat, aby přežil, ale zároveň, aby byl schopen sám sebe posouvat?
No tak vždycky to je trošku individuální rozhodnutí, vždycky to souvisí s nějakou úrovní nebo schopností najít ty informace, které potřebuju. A já si myslím, že v neposlední řadě je to schopnost reflektovat na to, co se vlastně děje, jako se mnou, jak se v tom cítím. A mě tady k tomu vlastně napadá taková ta situace, kdy ty teenageři si posílají ty SMSky, který jsou třeba už jenom složený z obrázku, že už ani nepoužívají slova. A jeden kamarád mýho syna mi vyprávěl, že nejtěžší věc, kterou v životě udělal, bylo, že prostě řekl svý holce, že jí má rád a že si jí chce vzít, že jo. Že vlastně jako najednou, když stojím tváří tvář tomu druhému člověku, že nemám ani odvahu s ním mluvit, jo. A že vlastně ty sociální média tohle odnaučujou, jako být konfrontován s tou entitou toho druhého člověka, který tam je z masa a kostí a který má nějaký pocit z toho, co já říkám, který já okamžitě vidím. Když to pošlu tou cestou té sociální sítě, tak tohle všechno tam jako nechávám neviditelný, že jo, a myslím si, že to nějak prostě funguje a jenom čekám na tu odpověď.
A tím pádem je to vlastně bezpečný.
Je to vlastně bezpečný, no, a já si myslím, že potřebujeme vytvářet kritickou masu možná už v našich dětech, jak si jako zkusit vytvořit situaci, ve které se necítím bezpečně, ve které je to vlastně trochu na hraně, jo, kdy vlastně ta celá věc o tom učení je být v té nepohodě. Jo, učit se vlastně spadnout na ty kolena, stát, oprášit si ty nohy a zkusit to znovu. A my vlastně mám pocit, a teď nevím, jestli negeneralizuju nějak, trošku jako umetáme dětem tu cestičku, že jo? Protože sami strašně lpíme na tom úspěchu, tak chceme, aby ty děti uměly ty jazyky, už je jim 5 let a už mluví třema jazykama a přišíváme jim uši, aby jim neodstávali a studujeme, do jaký školy mají jít, aby byly tam nejlepší a aby zároveň tam byly s těma nejlepšíma. A já netvrdím, že to je špatně, já jenom tvrdím, jak vlastně připravujeme dětem půdu pro to, aby si zkusili, co v nich je.
Jasně, ono nejde o ty kategorie dobře a špatně, ale o to, že každý krok má nějaké důsledky, nějaké konsekvence a může přinášet nějaké užitky, ale samozřejmě jsou s ním spojena nějaká rizika. Mě vlastně v souvislosti s tím napadá, a vy jste to tam zmínila asi dvakrát v tom, co jste říkala, jak důležitá je schopnost té reflexe. Protože když se budeme bavit o tom, že dává smysl vlastně sebe, své děti, to je jedno, uvádět do určitého nepohodlí, do určité míry rizika, třeba i s nějakou mírou kontroly, to vlastně kontrolovaný experiment, tak žádný experiment bez vyhodnocení, bez reflexe nedává smysl. Je tohle, co možná jakoby nám chybí, ta schopnost reflektovat to, co se děje, hledat souvislosti mezi příčinou a následkem?
Mně se poslední dobou reflexe hodně líbí, protože mám pocit, myslím, že už jsem to taky někde říkala, že je to takovej hodně přehlížený způsob učení, nebo sebeučení. A je to třeba dneska se v té nejisté době pořád zabýváme tím, co budeme dělat, až bude ten novej normál a jak to musíme všechno přenastavit a jak to bude v budoucnu a co budu dělat a čím se budu živit a jak to vlastně změním. A úplně nám chybí takový to, jak jsem to měl předtím, co jsem vlastně, kde už jsem všude uspěl, kde všude už jsem tohle v nějakém mikrokosmu zažil, jak jsem se s tím vlastně potýkal, jak jsem se s tím vyrovnal, co jsem si z toho odnesl. A ono se, jako je zajímavý, že my ty zážitky všichni máme a děláme, jako kdyby nebyly, že jo. A vlastně my si můžeme kdykoliv, v jakýkoliv situaci životní je vybavit a říct si, aha, vlastně dneska třeba s odstupem 10-12 let, já v tom vidím nějakou novou věc, já v tom vidím nějaký nový úhel pohledu, který můžu použít. A to máme všichni k dispozici a neděláme to z nějakých důvodů. Takže já si myslím, že reflexe je určitě zajímavý nástroj, zajímavá dovednost, kterou můžeme začít propagovat mezi lidma jako koučové a jako průvodci, jako lidi, kteří pracují s lidma.
Mě teďka v hlavě blesklo jedno slovo, který dneska už asi skoro nikdo nepoužívá, ale myslím si, že bylo důležitý v době, kdy slovo kouč ještě zdaleka neexistovalo. A to je usebrání. Zastavit se, podívat se sám do sebe, ohlídnout se, vyhodnotit to a z toho vyvodit nějaký další kroky. A možná o to jsme přišli, nebo o to přicházíme i tím, jak se vlastně ten systém okolo nás zrychluje. A není to jenom kultura úspěchu, je to i kultura neustálého rozvoje, vývoje. Někam směřujeme a chybí v tom ta provázanost s minulostí. Hmm.
No já vlastně možná trošku reaguju pozdě na otázku, která tady padla dřív. Jestli vidím nějaký změny v tom, co vlastně klienti nosí do těch setkání. A začínám si uvědomovat, že najednou to není o tom plánu do budoucna, ačkoliv teďka možná paradoxně trošku si protiřečím, ale že vlastně lidi si potřebují urovnat myšlenky, kde se vlastně nacházejí, co je ten les, ve kterým teď stojí, kudy vede ta cesta ven. A k tomu už potom je krůček k té reflexi a k tomu, co, jaký poklady vlastně ten můj život už přines. A to slovo usebrání, to mě úplně lichotí, protože já miluju tyhle starý slova, jako je úcta, že jo, nebo sebeúcta, nebo kázeň, jo, nebo pokora. Pokora už se začíná jako hodně projevovat, jo, v lidském slovníku našem, ale třeba kázeň, jo, nebo disciplína, nebo tyhle ty slova se vlastně jako nějak zanedbávaly a najednou se objevují. A to usebrání, to je takový, že já se vlastně seberu. Jo, já si vlastně sednu někde a řeknu si seber se. Tak co všechno musím pozbírat, abych mohla vykročit. A někdy vykročíme a zapomeneme, že na té zemi zůstává uzlík plný pokladů a že někdy je lepší zůstat chvíli sedět a ten uzlík otevřít a zjistit, co tam všechno je, co vlastně můžu sebrat.
A možná to je něco, co té naší orientaci na budoucnost trochu chybí, to rozhodnutí, co si nechám a co zahodím. Protože zahodit všechno je možné, ale je to minimálně škoda, protože to všechno budu muset vytvářet znova.
No a ono to strašně souvisí s odpovědností za učení. To já vlastně zjišťuju v těch dnešních vlastně učících se schématech, že tam trošku chybí, že vlastně dáváme malý důraz na to, jakou bereme odpovědnost za to, co se učíme, jak pozorujeme ten svět a co nám vlastně ten svět říká a my v něm a ta naše zkušenost. Já jsem měla nedávno takovou příležitost vidět irského básníka Davida White naživo a on vyprávěl okolnost, při který vznikla jedna jeho báseň. Říkal, že šel ráno brzo na kafe a že v nějaký zahradě, bylo to ve Španělsku, v nějaký zahradě viděl, jak dva lidi se učí tanec nějaký ten španělský a že vlastně zaujal ten ten plynulej pohyb, který byl skoro jako klid. A já jsem si vlastně, když to vyprávěl, tak jsem si říkal, to je taková ta úplná, úplná absolutní citlivost k pozorování světa kolem sebe a vyvozování nějakých důsledků z toho, co mi ten svět nabízí. A já, tohle už je jako ultimátní dovednost, ale myslím si, že lidem, nám, já se do toho taky bohužel řadím, chybí někdy odpovědnost za to najít si v tom, co se mi děje, nebo co slyším, nebo co dostávám, to, co je důležitý pro mě.
To myslím, že vlastně může být takový trošku poselství, když jsem na začátku se ptal, co nás má ta současná situace naučit, jo, co vlastně nám má přinést, tak možná to je tohle. Možná to je něco, co už jsme mnohokrát jako lidé získali a mnohokrát ztratili. Ta schopnost vnímat tyhle ty věci, pracovat s nima, vybírat z nich, prostě reflektovat. Já doufám, že ta koučovská profese, byť u některých lidí dneska třeba nemá i tu nejlepší pověst, tak je něco, co do toho systému určitě může vnést.
Já s tím naprosto souhlasím, samozřejmě. A ve fázi svýho profesního rozvoje, ve kterým se teď nacházím, tak si začínám uvědomovat, že to je poslání. Ačkoliv to zní jako klišé nebo možná příliš velký slovo, tak je v tom obrovská odpovědnost, protože já tím dialogem nějak ovlivňuju toho druhého člověka, tu druhou bytost, já mu nabízím nějaké alternativy, který může v sobě hledat. Já se s ním nějak propojuju a to je obrovská odpovědnost. A pokud my jako koučové začneme vnímat tuhle odpovědnost a tohle poslání, že to není o pomoci tomu druhému, že to je o pomoci nám všem, že to je spoluodpovědnost za ten systém, ve kterým jsme, tak pak si myslím, že ta profese začne mít opravdu velký význam.
My jsme tady dneska v tom povídání použili spoustu velkých slov a já si myslím, že to je v pořádku, protože i to souvisí se strachem a odvahou. S odvahou tahle slova používat, vnášet je do toho prostoru a odvahou dávat jim význam, dávat jim náplň. Iveto, moc děkuju za to, že jste použila ta slova, která jste použila a že jste jim dala tu náplň. A přeju vám a vlastně nám všem, aby jsme společně dokázali jít na té cestě směrem dopředu samozřejmě, ale nezapomínali na tom, co už v tom uzlíčku máme sebou a dokázali z toho vybírat. Moc děkuju za to, že jste tady byla dneska s námi.
Já si to taky přeju a děkuju.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.